Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Mano nusklausytojai šioje programoje. Leono 14-ojo jubiliejinė audiencija sintams, romams ir keliaujantiems. Dievas jūs myli, bažnyčia laimina. Popiežiaus apsilankimas laive, keliavusiame su taikos žinia. 29-asis eilinis sekmadienis, evangelija ir komentaras. Spalio 18-ąją įvyko Leono 14-ojo sintų romų bei kitų keliaujančiųjų jubiliejinis susitikimas. Susitikimas vyko Pauliaus 6-ojo salėje. Jame dalyvavo apie 1500 piligrimų. Popiežius buvo pasitiktas tradiciniais keliaujančiųjų muzikos garsais ir spalvingais šokiais.
Odel si tu mensa, il signore sia con voi.
Viešpats su jumis. Tarmiškai pasveikino popiežius Leonas audiencijos dalyvius.
Siete venuti a Roma da tutte le parti d'Europa. Alcuni anche da fuori Europa.
Šiais jubilėjus metais atvykote į Romą iš visos Europos, kai kurie net už Europos ribų kaip vilties piligrimai. Savo buvimu priminate, jog viltis keliauja. Tai mūsų susitikimo tema, kalbėjo šventasis tėvas, dėkodamas už dovanas, kurias susitikimo dalyvė atsinešė su savimi. Stiprų tikėjimą, tvirtą viltį, ištvermingą pasitikėjimą gyvenime, kuris dažnai leidžiamas visuomenės paraštėse.
Che la pace di Cristo sia nei vostri cuori, fratelli e sorelle, rom, sinti e camminanti.
Tegul Kristaus taika būna jūsų širdise, broliai ir seserys romai, sintai ir keliaujantieji. Tegul taika būna ir čia esančių įvairių silovados darbuotojų, kurie nenuilstamai keliauja kartu su jumis širdise, linkėjo popiežius. Jis priminė, kad prieš 60 metų, 1965 rugsėjį, Pomecijoje, mieste Romos apylinkėse, įvyko pasaulinis sintų romų ir keliaujančiųjų susitikimas su popiežiumi Pauliumi VI. Ant senos greta popiežiaus buvo pastatyta ir jo pirmtako dovanota Dievo motinos su kūdikiu statula. Nuo to laiko įvyko daug kitų susitikimų, liudijančių silovadinį rūpestį.
Sì, Dio Padre vi ama e vi benedice, e anche la Chiesa vi ama e vi benedice.
Taip, Dievas Tėvas jūs myli ir laimina, taip pat ir bažnyčia jūs myli ir laimina. Pakartojo Leonas, anot kurio jo audiencijos dalyviai savo gyvenimu gali liudyti tris svarbius dalykus. Pasitikėjimą tik Dievu, neprisirešimą prie jokių žemiškųjų gėrybių, pavyzdinį tikėjimą darbais ir žodžiais. O tai nėra taip paprasta. Bet to galima išmokti, jei priimamas Dievo palaiminimas ir leidžiama jam pakeisti mūsų širdis. Beveik 1000 metų buvote piligrimai ir klajokliai kontekstuose, kuriuose palaipsniui buvo sukurti vystymosi modeliai, vėliau daugeliu atžvilgių pasirodė esą neteisingi ir netvarūs. Pastebėjo Leonas 14-asis. Anot jo, tie patys visuomenės modeliai, kurie manėsi esantys pažangus, marginalizavo jo audiencijos dalyvius ir lėmė beprecedentes krizes, sukūrė neregėtą nelygybę tarp asmenų ir tautų, nepaisė aplinkos. O evangelija primena, kad statytojų atmestas akmuo gali tapti kertiniu ir drąsina nenuleisti akių nuo tų vertybių, kurių iš tiesų turime laikytis, siekdami taikesnio, teisingesnio, harmoningesnio sugyvenimo su Dievu, kūrinyje yra artimo. Leonas priėmė ir Benedikto 16-ojo žodžius, pasakytame 2011 metais panašiame susitikime su sintais romais ir kitais keliaujančiaisiais, jog jie išsiskiria tuo, kad amžių tėkmėje nesivadovavo nacionalistinėmis ideologijomis, nesiekė užvaldyti kitų teritorijų ir kitų tautų.
Anche oggi liberatevi da ogni tentazione di possesso,
Ir šiandien išsilaisvinkite nuo visų užvaldymo pagundų, neteisingo prisirišimo prie daiktų, kad liktumėte klajojantis dvasioje, neturteliai dvasia ir dėl to palaiminti. Linkėjo popiežius Leonas XIV, dėkodamas visiems, kurie dirba keliaujančiųjų sielovadoje, kurie surengė šių dienų susitikimą, prašydamas, kad kiekvienoje viskupijoje būtų vystoma tinkama keliaujančiųjų ir jų šeimų sielovada, užtikrinanti visapusišką vystymosi. Po popiežiaus kalbos jį kreipėsi keletas jaunuolių ir vaikų iš įvairių pasaulio regionų, uždavė keletą klausimų, į kuriuos šventasis tėvas atsakė italų ir ispanų kalbomis. Toliau, griežiant smuikams, barbenant mušamiesiems ir skambant trimitams, popiežius Leonas XIV skyrė daug laiko pavienių audiencijos dalyvių sveikinimui, laiminimui, apsikeitimui dovanomis.
Popiežius Leonas XIV penktadienio popietę lankėsi laive Belespoa atplaukiusiame į Ostijos Romos metropolijos miesto jūrų uostą ir susitiko bei pabendravo su ugdomosios misijos viduržemio jūroje kurti taiką dalyviais apie 20 vaikinų ir merginų. Misijos kurti taiką laivas per 8 mėnesius aplankė 30 viduržemio jūros uostų ir pamainomis suteikė progą iš viso 200 jaunuolių skirtingose viduržemio jūros regiono kraštuose susitikti su vietos gyventojų atstovais ir vykdyti simboliškų taikos ambasadorių misiją. Popiežius pabendravo su kiekvienu misijos dalyviu ir po kardinolo Žano Marko Avelino, Marselio arkivyskupo ir misijos sumanytojo įžanginės kalbos pasidalijo mintimis apie spalį pasibaigsiančios misijos tikslo svarbą, atsiliepdamas į daugelio jo dalyvių jam išsakytas pastabas ir mintis. Popiežius visų pirma paminėjo Ostijos uosto svarbą bažnyčiai ir pasauliui, šios vietovės ryšį su šventuoju Augustinu ir jo motina šventaja Monika.
The world today more than words needs signs, witness, expressions that give hope. And from the very name
pasak Leono, pasauliui nūdien labiau žodžius reikia ženklų ir viltį žadinančių postumių, tokių kaip šis laivas ir visi šios taikos misijos dalyviai, pažymėjo popiežius misiją pavadinęs vilties ženklų viduržemio jūrai ir pasauliui.
The first word is dialogue. How important it is to learn to talk to one another, to sit down,
svarbu dialoguoti, kalbėtis, klausytis, išsakyti mintis ir vertybes, vieni kitus gerbti taip, jog kiti pajustų, kad jų tikrai klausomasi, tęsė popiežius.
From dialogue, I would say we could talk about precisely that word of building bridges, not necessarily a bridge across the Mediterranean, but a bridge among all of us, peoples from many different nations.
Laisvai ir neformaliai su jaunuoliais bendravęs popiežius Leonas patikino, kad kitas žingsnis tai tiltų tiesimas. Galbūt ne per visą viduržemio jūrą, bet tarp mūsų skirtingų tautų ir kultūrų žmonių. Gebėjimas mažoje laivo erdvėje žmogiškai sugyventi vieni kitus, gerbti, spręsti sunkumus yra puiki patirtis. Jaunimas galėtų mus visus to pamokyti. Samprotavo popiežius pridūręs, kad taip pat reikia mokytis būti taikos kūrėjais.
And yet we are all human beings. We are all sons and daughters of the one God. We are all living together on this world and we all have a shared.
Visi esame vieno Dievo sūnus ir dukros, visi gyvename kartu pasaulyje ir visi dalyjamės atsakomybę už kūrinyje, vieni kitais ir taikos ugdymų pasaulyje. Jei nori pakeisti pasaulį ir jį padaryti geresne vieta, turi pradėti keisdamas save patį. Šiuos šventojo Augustino žodžius priminė Leonas ir tęsė. Tikiuosi ir meldžiuosi, kad kiekvienam iš jūsų tai buvo pamoka, kurią išmokote per šį laiką. Kaip tapti geresniu žmogumi, taikos skleidėju, žmogumi, kuris tikrai įsipareigoja ugdyti teisingumą, brolybę, susipratimą ir vieni kitų pagarbą. Ir pridūrė Leonas XIV pasakyti, kad aš tai darau dėl savo tikėjimo į Dievą ir dėl Evangelijos. Manau, kad Jėzus Kristus to labai aiškiai mokė ir visus mus išgelbėjo per savo kančias ant kryžiaus. Jis mus kviečia sekti juo ir tarnauti vieni kitiems. Manau, mes iš tiesų galime pakeisti pasaulį. Dvidešimt devintasis eilinis sekmadienis. Evangelija pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu vis dėl to, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas, tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Monsignoro Adolfo Grušo homilija maldos atgaiva. Yra dalykų, palydinčių visą žmogaus gyvenimo kelionę. Be jų negalime apsieiti, o jų trūkumas apkartina mūsų egzistenciją. Iškart kyla mintis apie šeimos vertybės, apie galimybę palikti pėdsaką visuomenėje, dirbant tam tikrą darbą ar užsiimant tuo, kas gali parodyti mūsų gabumus ir išpažįstamas vertybės. Tas pats principas galioja ir kalbant apie krikščionio gyvenimą. Be ko negali apsieiti krikščionis? Pakrikštytasis negali apsieiti be maldos. Jei žmogus nesimeldžia, neįmanoma kalbėti ir apie tikėjimo gyvenimą. Malda yra tikėjimo šerdis, tačiau neretai ji kelia problemų, nes dauguma tikinčiųjų teigia, jog neturi pakankamai laiko skirti maldai, paversdami ją širdies neliečiančių formulių kartojimu ryte ir vakare. Šios dienos palyginimas mums atskleidžia, kaip turi atrodyti tikra malda. Viešpats aiškiai kalba apie atkaklumą, nurodydamas, nuo ko prasideda dialogas su Dievu. Visų pirma, privalome suvokti, kad malda mums yra būtina, nes kiekvienas turime priešininką. Visi, manantys, kad šia prasme yra visiškai savarankiški ir patys vieni, sugeba tvarkytis su juos užklumpančiomis problemomis, niekada nesugebės pakelti akių į Dievą. Kita vertus, tie, kurie suvokia, kad negali apsieiti be viešpaties pagalbos, tegul dar ir nepradėję melstis, iš tiesų jau žengia maldos keliu. Jėzaus palyginime minima našlė reikalauja teisingumo, nes kažkas pažeidė jos teisės, kaip tai dažnai būdavo tais laikais žydų visuomenėje, kuomet likusi be vyro ir be vaikų, moteris neturėjo jokios socialinės apsaugos. Jėzus neįvardyja našlės skriaudiko ir, ko gero, daro tai sąmoningai, nes dvasinėje plotmėje nebūtinai reikia galvoti apie išorinį veikėją, nors ir gali atrodyti patogu visus sunkumus sukrauti ant piktosios dvasios. Vis dėlto toks požiūris pakankamai primityvus, nes dažnai mes patys esame pirmieji savo vidinio gyvenimo priešai ir griovėjai. Teisėjas jaučiasi beveik persekiojamas šios moters, jam nepriimtini primiktiniai reikalavimai, jam sunku pripažinti nepatogią tiesą, verčiančią jį atsisakyti savo įpročių tam, kad pasirūpintų kito žmogaus gerovę. Jis pripažįsta savo ribotumą, jog nemyli nei tiesos, nei teisingumo, ir ryštasi apginti našlės teisės, tik norėdamas išvengti didesnių nemalonumų. Be abejo, tai tikrai nėra pakankamas motyvas vykdyti teisingumą. Tačiau vis dėlto tai yra atspirties taškas. Gal geriau būtų pasakyti kitaip. Dievas gali paversti tai nauja pradžia. Kitaip nei žemiškas įsteisėjas viešpats, nedelsdamas vykdo teisingumą savo išrinktiesiems, kurie jo šaukėsi dieną ir naktį, nes yra visiškai jiems atsidavęs. Dievas nėra paprastas valdytojas, kuriam pavesta vykdyti teisingumą, bet jis pats yra teisingumas. Tikras iššūkis mūsų tikėjimui yra suprasti, kaip Dievas įgyvendina savo teisingumą, nedelsiant, patikslina evangelistas Lukas. Nors malonės būdas ir laikas paprastai skiriasi nuo žmogiškųjų lūkesčių, tačiau net jei matomas dieviškas įsikišimas ir nesutaptų su žmogaus poreikiais, malonė veikia gilesnių lygmenių ir keičia besimeldžiančiojo širdį. Tokiam pasikeitimui yra būtinas tikėjimas. Štai kodėl Jėzus užduoda retorinį klausimą, bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą. Būtent tikėjimas suteikia tinkamą jautrumą išgirsti Dievo atsakymus, suvokti, kad jis yra geras, nes leidžia mums susitikti su gerai žmonėmis, jei absurdiškai nesurastume kitų jo gerumo apraiškų. Jėzaus klausimas gali kelti nerimą. Atrodo, tarsi po gyvenimo praleisto tikėjime paskutiniame žmogiškosios egzistencijos etape trumpa pasimetimo akimirka gali būti pražutinga išganimui. Iš tikrųjų, turime prisiminti, kad Kristus kasdien ateina mūsų aplankyti ir, jei esame pasiruošę, nepraleisime susitikimo su amžinybe. O tikėjimas visada turi būti maitinamas nuolatinė malda, ji būtina mūsų dvasiniam gyvenimui, taip pat kaip kvėpavimas kūnui. Todėl, kai kalbame apie atsivertimo būtinybę, šiandien toks atsivertimas visų pirma yra malda. Maitina tikėjimą ir parengia priimti Dievo dovanas. Ją reikia kartą ir visiems laikams išsirinkti pirmiau už visą kitą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.